Ivanu Veselkovou za mikrofonem Rádia Wave střídá pro tuto chvíli Adéla Paulík-Lehková a je tu prostor pro rozhovor Diagnózy F. Dnes večer si budu povídat s psychiatrem panem doktorem Tomášem Rektorem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, v médii poměrně nedávno proběhla informace o tom, že z výškové budovy jedné banky skočil top manažer. Také se zjistilo, že to byl zhruba už 13. případ v letošním roce a v souvislosti s tím se také mluví o depresích. Jak moc spolu souvisí sebevraždy a deprese?
Velmi. Deprese je jedna z nejčastějších příčin sebevražd.
A jaký je podle vás rozdíl mezi depresí a běžným smutkem? Protože ono je poměrně módní říkat, mám depresi, ale jak se vlastně pozná deprese a dokdy je to vlastně v uvozovkách jenom smutek?
Tam trochu záleží na jednak vnějších okolnostech. Pokud jste těsně po rozchodu, tak budete vykazovat všechny symptomy nebo převážnou většinu symptomů deprese. Nespavost, ztráta zájmu o příjemné aktivity, ztráta chuti k jídlu, pesimistické vidění světa, to patří k depresi. Ale pokud se to též stane týden po rozchodu, po tragické události, tak je to běžný smutek.
Je to jako pochopitelné tím, že to má nějaký spouštěč?
Je to pochopitelné tím, že to má nějaký spouštěč, jinak deprese má nějaká kritéria, která běžně smutek nemývá. Když jste běžně smutná, tak normálně spíte, normálně jíte, můžete se rozptýlit, můžete se rozveselit. A když ten smutek je hodně velký, tak to skutečně vypadá velmi podobně jako deprese.
Jak vlastně vzniká deprese? Kde se bere? Co je její příčinou? I když chápu, že to asi nebude jednoduchá otázka.
Ono dřív se rozlišovaly deprese na endogenní, exogenní. Exogenní deprese byly ty, které právě byly vyvolány nějakou nepříznivou vnější událostí. Endogenní byly jakoby spíš biologické. Já jsem v životě neviděl nikdy čistou endogenní depresi. Pokud toho člověka dostatečně vyšetříte, tak vy tam najdete tu příčinu, akorát tu příčinu nenajdete. Dneska mě nechal přítel, zítra budu depresivní. Ale bývá to v podstatě v hlubších vnitřních konfliktech, kdy máte v sobě v podstatě dvě síly, které se perou. Jedna z těch teorií poměrně často říká, že deprese je agrese obrácená proti sobě samému. A dost často ta psychologická, ta hlubší příčina je skutečně v tom, že člověk z nějakého důvodu potřebuje, musí potlačit sebe sama, potlačit vlastní aktivitu, vlastní energii. Když se na to potom podíváme chemicky, tak tam dochází ke změnám na určitých receptorech. Není to tak jednoduché, jak lidi říkají, že mají málo serotoninu, málo dopaminu. Tak úplně jednoduché to není, spíš tam dochází k velmi jemným regulačním změnám. Ale ano, proto jsme do toho taky schopni zasáhnout léky, protože ty chemické nerovnováhy tam jsou.
Častěji muži nebo ženy trpí depresí?
Já si myslím, že ženy. Já jsem nikdy úplně nebyl na čísla, ale řekl bych, že ženy.
A v jakém věku se deprese asi tak objevuje? Objevuje se třeba i u dětí, a nebo je to spíš záležitost třeba nějakých mladých dospělých, nebo třeba i úplně dospělých?
Já to s těmi dětmi nikdy jsem úplně neuměl. Každopádně u dětí a dospívajících deprese jsou, až na to, že se velmi často projevují jinak. Projevují se zlobením, podrážděností, agresivitou, místo, aby se projevovaly smutkem. Takže proto dost často rodiče si myslí, děti zlobí. A nenapadne je, dítě je depresivní. Dítě je trestáno místo, aby dostalo pomoc. U dospívajících tam jsou takové ty chmury, které k tomu dospívání patří. Pokud by se podobné stavy vyskytovaly zas o 10-15 let později, bavili bychom se, jestli to není depresivní, ale když vám je 15 a 16 a svět je temný, tak k tomu období prostě patří.
Trošku mi nahráváte na otázku. Přemýšlela jsem nad tím, jestli někdy lidé s depresí nebývají považováni za hypochondry.
Bývají. Já pokud v určitých oblastech Čech a Moravy řeknu, čím se živím, tak mě ti lidi vysvětlují, že ti lidi jsou prostě líní a že by měli dostat krumpáč a lopatu a měli by prostě víc pracovat.
Hned by je to přešlo
a dost často ti lidi sami mají stejný pocit. Já nejsem depresivní, já jsem líný. A dost často je právě okolí říká, musíš to zlomit vůli, musíš se radovat, jít na procházku, jít na koncert, vyspat se s někým, nebo musíš právě pracovat. Pokud je to čistá deprese, ono to nepomůže, tomu člověku to ještě víc uškodí, protože on si o to víc uvědomuje svoji neschopnost. Já jsem šel do toho divadla a mě už ani to divadlo nebaví. Samozřejmě to není výzva k tomu té depresi podlehnout. Samozřejmě je potřeba s ní bojovat, snažit se být aktivní. Ale krom toho vyhledat odborníka.
Já jsem potkala ve své bývalé práci člověka, který měl ten postoj, který teď popisujete, ale měl ho sám za sebe. Mm. Já přece to zvládnu, já mám nějakou vůli, já jsem nějaký chlap, já přece nebudu brát na depresi léky. Dá se s tím v tuhle chvíli vlastně něco dělat, když má takovéhle vnitřní nastavení?
Dá se mu to zkusit vysvětlit. Protože dost často ti lidi prostě opravdu neví, že mají depresi. Určití lidi, i když jim to vysvětlíte, tak to nepřijmou. Já jsem trochu přemýšlel, proč 13 vysokých bankovních manažerů. Vysocí manažeři jsou dost často lidi, kteří si příliš nepřipouští vlastní emoce a vlastní slabosti. Takže je možné, že to byli právě ti lidi, které nenapadlo vůbec říct si o pomoc. A moje zkušenost je, že dost často, když toho člověka si vezmete a řeknete mu, deprese vypadá tak, tak, tak a tak. On řekne, ale to jsem přesně já. A docvakne mu to. A začne něco s tím dělat. A pak jsou ti, se kterými to nepohne.
Pane doktore, jak se deprese léčí, když už teda přijdeme na to, že to není běžný smutek, ale že je to skutečně deprese?
Záleží na obtížnosti. Když jsou lehčí deprese, tak je na výběr mezi psychoterapií a léky. Když je těžší deprese, tak tam se lékům nevyhneme. Když je hodně těžká deprese, tak tam je šance jenom léky. A až když se z toho člověk začne dostávat, tak je možnost přidat psychoterapii. Pak jsou takové ty jako méně tradiční metody, léčba světlem, elektrošoky, magnetická stimulace, kdy se vlastně silným magnetickým polem stimuluje mozek, vagová stimulace.
Já bych se ráda na chvíli chytla těch kontroverzně znějících elektrošoků. To se ještě pořád praktikuje, případně jak to vypadá?
Praktikuje. Elektrošoky jsou výborná věc, což je...
Zní to tak jako z dob Franze Josefa?
Zní. Ono to probíhá úplně jinak, než to probíhalo v době přiletu nad kukaččím hnízdem, kdy skutečně ten člověk se zmítal, křičel. On ten člověk o tom nevěděl, protože ve chvíli, kdy dostal ten šok, tak on dostal epileptický záchvat a okamžitě ztratil vědomí, takže přestože to vypadalo dramaticky, on netrpěl. A na druhou stranu se potloukl, měl pak bolesti svalů a všeho, takže v současnosti elektrošoky probíhají v narkóze, kdy ten člověk se uspí, zrelaxuje. Takže vlastně tam vidíte jenom jakoby drobné záchvěvy svalu, to je v podstatě všechno.
A co to dělá v hlavě teda?
Ono to opravdu vyvolá epileptický záchvat. Není, pokud vím, úplně jasné, jakým mechanismem to vlastně léčí. Ono se to původně zjistilo empiricky, že se vidělo, že lidi, kteří mají epileptické záchvaty, tak se jim zlepšují ty stavy. Takže tehdy se zkoušeli insulinové šoky, elektrošoky. Ty elektrošoky vypadají velmi dramaticky nebo zní velmi dramaticky hlavně a skutečně někdy se stává, že ti lidi potom mají poruchy paměti. Jako není to absolutně bezpečná metoda.
Ale není to pro každého.
Ale na druhou stranu, když si vezmete, že je to pro stavy velmi těžkých depresí, těžkých psychóz, kdy toho člověka není příliš možno léčit jinak, nebo když by se dal léčit jinak, tak by se léčil extrémně vysokými dávkami léku. Tak ona ta metoda vlastně je vlastně docela bezpečná.
Co fototerapie? Jak to vypadá?
Fototerapie je, že na vás svítí doslova...
Velkou lampičkou.
Velkou lampičkou, nebo jsou i místnosti, kde vás zavřou do té místnosti a svítí na vás intenzivní bílým světlem. Vychází to z toho, že jsou sezónní deprese, kdy je méně slunečního svitu a tehdy těch depresí je víc. Pokud vím, tak ve Skandinávii byly v módě světelné bary, kde jste seděla a popíjela jste. Nevím, co se tam vlastně popíjelo. A svítilo na vás intenzivní bílé světlo. Je to jedna z zázračných metod, která vlastně funguje u nepříliš vysokého procenta té populace. A na druhou stranu, tím, když to přestalo fungovat, tak my na to dost často nemyslíme. A jsou lidi, kterým to skutečně výrazně pomůže.
Pojďme ještě k lékům. Dřív se o antidepresivech mluvilo s jistým despektem, že jsou návykové, že jsou špatné, že vlastně udržují toho člověka v nějaké jakési iluzi a že je vlastně nikdy nemůže vysadit. Jaká je realita dnes?
Realita je taková, že většina moderních antidepresiv se snáší velmi dobře. Mluví se o tom, že antidepresiva ořežou emoce. Ono je to na tom něco pravdy, když je dostane zdravý člověk. Pokud je dostane nemocný člověk, depresivní člověk nebo velmi úzkostný člověk, který ty emoce má už tak velmi zredukované a pohybují se někde mezi strachem, případně zažil jsem spoustu lidí, kteří opravdu, dokud byli depresivní, tak ty emoce se pohybovaly někde mezi strachem, úzkostí, bolestí, záští. Byly velmi redukované, zatímco jakmile ten člověk dostal léky, tak mohl začít radovat se, prožívat, ale celá ta škála těch emocí se rozšířila, takže byl schopen se najednou i zlobit, což předtím taky nebylo úplně možné. Takže pokud jsou správně indikovány, tak se snaží opravdu dobře. Po některých se přibírá, po některých se hubne, což za správným nadávkováním a správnou indikací, správným použitím se dost často dosáhne toho efektu, že ten člověk má vlastně ty nežadoucí účinky, které mu nevadí, které mu prospívají. V depresi spousta lidí hubne, v tom případě nevadí, že dostane lék, po kterým přibere, spousta lidí nespí, takže nevadí, že dostane lék, který je tlumí. Ale jsou antidepresiva, které naopak pozbuzují, zvýší energii. Tím nechci tvrdit, že nejsou lidi, kteří mají nežadoucí účinky. Někteří mají spoustu, jsou lidi, kterým to zničí sexuální život, jsou lidi, kteří výrazně přiberou na antidepresivech. Stává se to. Je to z mé praxe, se jedná skutečně o velmi malý zlomek lidí, kteří ty léky takhle špatně snáší. 90% mých pacientů opravdu to antidepresivum přestane potom vnímat. Snáší je velmi dobře. Samozřejmě ti lidi, kteří nesnáší, tak ti o tom potom píší, mluví a to jsou ti jediní, kteří jdou slyšet.
Nemají někdy pacienti strach, že budou do konce života na lécích?
Mají strach. Antidepresiva nejsou návyková. Vysazení antidepresiv většinou probíhá zcela bezbolestně nebo velmi bezbolestně. Pokud to není bezbolestné, tak je to většinou známka toho, že to vysazení bylo předčasné. To je další věc. Lidem musíme vysvětlovat ty léky nevysazovat předčasně, protože doporučení je užívat je minimálně půl roku od té doby, co se člověku uleví. A on si řekne, jsem zdrav, proč bych bral léky? A nebo přece jenom má trochu těch nežadoucích účinků, proč konečně nemít lepší sexuální život. Problém je v tom, že když to udělá předčasně, tak ta deprese se dost často vrátí. A jedem další kolo a vlastně si prodlouží to celkové užívání těch léků.
Je deprese vylečitelná? Protože když se vrátím zpátky k těm sebevraždám, tak při nedávné sebevraždě Věty Bartošové, ale i u různých jiných sebevražd známých osobností se na sociálních sítích i třeba u lidí v pomáhajících profesích objevily statusy o tom, že teď je konečně vidět, že deprese nelze vyléčit. Tak jak je to s vyléčitelností depresí, prosím?
U většiny lidí se deprese vyléčí s tím, že mají jedno nebo pár epizod, kdy se nasadí léky, případně psychoterapie, člověk se z toho dostane, buď už se mu to nevrátí nikdy, nebo se mu to vrací třeba jednou za několik let. A většinou, když se takhle vrátí jednou za několik let, tak ten člověk už ví, co dělat. Přijde ke svému doktorovi, ten mu vrátí stejné léky, které měl předtím, ty ho z toho zase dostanou. Pokud se to takhle vrací, vždycky se snažím ty lidi hnát do psychoterapie, ale zdaleka ne každý do té psychoterapie chce anebo může chodit. Pak je skutečně procento lidí, kteří jsou na těch lécích dlouhodobě. Mám pár pacientů, kteří se uzdravili, vyléčili, ale mnoho let berou velmi nízkou dávku antidepresiv. Prostě nejde to bez toho. A pak samozřejmě jsou lidi, kterých je velmi malé procento, ale jsou, kteří bohužel přes veškerou snahu, veškeré typy léčeb, ty deprese se vrací do velmi těžkého stavu. A tam to tou smrtí dost často končí.
Říká psychiatr Tomáš Rektor. Pane doktore, děkuji za rozhovor a u nějakého dalšího tématu se těším na slyšenou.
Já děkuji.
Milí posluchači, připomínám maličkost, že opět zítra na wave.cz naleznete záznam dnešního rozhovoru a příští týden se můžete těšit na další téma. Budu si povídat s Tomášem Heislerem, s tím jsem si povídala už před Vánocemi. On se rozhodl žít nějakou dobu offline, mimo sítě sociální, mimo internet, mimo mobilní telefony a podobně, tak se dozvíte, jak se mu dařilo a jak je mu dnes.
Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.